Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудиокитаплар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер без сезне сөекле язучыбыз Мөхәммәт Мәһдиевнең "Без 41-нче ел балалары" дигән әсәреннән нәүбәттәге өзекләрне тыңларга чакырабыз. Әсәрне Имил Талипов укый.
Дунай елгасында Ярославны елый. Тышта шатнама сулак. Ноябрьнең рәхимсез кырыз җилләре үзәккә үтеп исә. Юл каткагында шабаталарына чыдатыр хәл юк. Училищенең зын коридорында җылы. Иртән дәрескә кадәр тәрәзә янына җыелып, тәүлек эчендә җир шарында булган хәбәрләрне эшкәртәбез. Сугыш имеш яңа елга бетәчәк ди. Сугыш беткәч, безне дә моннан урман буеннан Ташлы тауга кайтарачаклар ди. Зарифуллинның әнисе хезмәт көнне пут ярым борчак алган. Әлтәфиләр авылында бер хатынның сугышта югалган ире төнлә белән кайтып кергән, хатынына мунча ягарга кушкан. Ире мунча ләүкәсенә менеп утыргач, теге хатын күз салса, тегенең маңгаенда сыңар зур күз икән. Хатын авызына килгән беренче сүз, бисмилласын әйтеп, ялантан мунчадан чыгып йөгергән. Теге бер күзле нәрсә: «Ну, бәхетең бар икән, тураклап кисмәккә тутырадыр идем», дип кырылдап калган ди. Шундый салкын көннәрнең берсендә училищеда укулар булмады. Рус теле укытучысының хатыны үлгән дип хәбәр иттеләр. Ул инде шимбә көне үлгән икән. Без моны дүшәмбедә генә авылларыбыздан җыелган көнне генә белдек. Нина Яковлевна кечкенә генә гәүдәле бер хатын иде. Сары кыңгырт тілке якалы пальтосына борынын яшереп, бір қышақ дәфтәр көтәріп, иртән училищеға йөгіріп килә иде. Ире белән һәр вакыт бер-берсенә сез дип дәшәләр иде. Моңа барыбыздан да бигрәк Әлтәфи гаҗәпләнә иде. Без бер генә мәртәбәдә аның ире янына килеп, дөнья хәле турында сөйләшкән ишетмәдек. Әйтерсең, ул ире белән түгел, бары тик укыту бүлеге мөдире белән генә сөйләшә иде. «Сез миңа икенче курсларны дәрестән соң 10 минутка алып калырга рөхсәт итә алмассызмы, Хәлил Фәтхиевич?» «Сезгә мөрәҗәгать итәргә мөмкинме, Хәлил Фәтхиевич?» Училищедә алар әнә шулай сөйләшәләр иде. Менә без үз гомеребездә беренче мәртәбә кеше күмүдә катнашабыз. Лесничествоның үзендә зират юк. Гадәт буенча христианнарны күрше рус авылына илтеп күмәсе икән. Салкын җилгә каршы гроб бара. Гробны укытучылар күтәргән. Шуларның берсе Хәлил абый. Ул шул ук ялтыравыклы ботинкадан, тиканның өстеннән галышлар гына киеп куйган. Кара күл якалы пальтодан, өлгеләп тегелгән түбәсе төймәле соры кепкадан. Башын түбән игән, бер сүзсез атлый да атлый. Зираттан да ул шулай дәшмичә түбән карап кайтты. Аларның балалары юк идеме, әллә таралып беткәннәрме? Карт ялгыз калды. Тулай тракка кайткач, картның язмышы турында малайлар арасында бәхәс купты. Зарифуллин иртәгә дә, берсе көнгә дә рус әдәбияты дәресе булмас дигән фикерне куәтләде. Алдагы дәрескә Игорь полкы турындагы сүздән «Плач Ярославны» дигән бүлекне ятлап килергә кушылган иде. «Былай булгач, синең Ярославның кайгысы калдымы икешедә?» Әлтәфи рус теле укытучысына хәсрәтен оныту өчен бик каты арак эчәргә кирәк дип фәлсәфә сатты. Имеш, шунсыз кеше булып булмый икән. Нәкъ шул көнне училищега Гыйзатуллин әйләнеп кайтты. Ул бик ябыккан, күзләре шишенгән, муеннарын йон баскан, битендә кан заты калмаган. Капчыгы да буп-буш. Өзек-төтек аңлатуына караганда, ул әнисе янына кайтырга шүрләгәндә, Пушалым башы дигән авылда үзләренең шыбык ише кешеләрендә бер атны яшәгән. Ләкин ашау ягы бик такы-тукы булганлыктан, анда озак яту мөмкин булмаган. Шалым башыннан арткаш, Гизатуллин сугышка китергә уйлап, военкоматка кашкан икән. Киштән килеп военкоматтагы Миша агучы карт янында идәндә кунган. Дежурный офицер моңа игътибар бирмәгән, ләкин иртәгесен военком килер алдыннан тәртипне тикшерә биргәндә, бу малай тагын күзенә шалынгач, документларын сораган. Ни документ, ни акча, ни бер-бертек ризык. Алар арасында мондый сөйләшү булып алган. «Суғышқа барасым келі», деген Гизатуллин.
«Неше еште?»
«16-шы кетті».
«Қай сауылдан?»
«Училищедан, петтан».
«Оқисын келмей мүні?»
Рус тілі дәрісіна шыдап болмай деп Гизатуллин әлбәтті әйті алмаған. Әлтафидан ешіткен шәп бір жүмләні русша ярған да салған.
«Ватан қорқыныш астында!»
Офицер күлген, һәм болай деген.
Юк, брат. Ватан куркыныч астында түгел инде безнең. Без хәзер фашистларны куа киттек. Хәзер фашистлар куркыныч астында,
дип моны бурып җибәргән.
Ә син,
дигән,
укы. Белем ал. Киләчәк тормышта белем бик кирәк булачак,
дигән. Малайның чырайына тикәлеп карап торганда, туктале дип ашханәгә бер талон биргән. Гизатуллинның инде кеше иртәдән бирле бер-бертек ризык капканы юк икән. Район ашханәсенә барып, бер савыт аш ашаган. Көндезге ашка кадәр әле 2 сәгать вакыт бар иде. Тамак ашканда файдасы бик зур дип, Әлтафияңа тәмәке суырттырды. Гизатуллин бер-ике суырып тончыкты да, миш буена барып, үрсәленеп куса башлады. Аннан иреннәре күгәргән хәлдә матрасы алынган такта караватына килеп ауды. Без юраганнар иртәгесен үк күккә очтылар. Кыңгырау шылтырауга класс ишегеннән күзлек пиялалары күренде. Без инде рус әдәбияты дәресе барбыр булмый дип бүрекләр кигән килеш Гизатуллиннан бер атна эчендә ниләр күргәнен сөйләтә идек. Тәрәзә пиялалары зыңгылдап куйды.
Шәп киснять!
Бер секунд эчендә дөнья үз урынына урнашты. Әйтерсең лә рус теле укытучысының хатыны үлмәгән, әйтерсең лә класска Гизатуллин әйләнеп кайтмаган. «Мин башта сезгә үзем укып күрсәтермен, ребятки», — диде укытучы. «Аннан сезнең ничек ятлаганыгызны тыңлармын». Укытучы күзлек аша классның артына карый. Китап тоткан кулы бераз гына дирелди. Тавышы көчле, тигез. Менә ул сугыш хәбәрләрен бирүче Мәскәү дикторының тавышы белән укып китте.
На Дунае слышится голос Ярославный. Одинокой кукушкой рано утром кукует. Полечу кукушкою по Дунаю, а мочу бобровый рукав в реке Каяли. Утру князю кровавые его раны на могучем его теле.
Күңелләр тагын йөрәкләргә китте. Ноябрь салкыны да, бер күзле җеннәр дә, гроплар да онытылды. Күз алдында тик бер генә нәрсә калды. Дулкынларын бәреп утырган Дунай елгасына кояшның иртәнге нурлары баткан. Яр буенда йөзем куваклары, әнә, кап-кара шәл яулыгы өстеннән кыйммәтле мех бүреген кигән хатын, Ярославна. Күзләрен еракка тикәгән дә, иренең исән-сау кайтуын теләп, аллаларга дәшә. Борынын тарта-тарта Зарифуллин сөйли. «О ветер ветрила, зачем ты так сильно веешь? Зачем ты мечешь ханские стрелы на своих легких крыльях, на воинов моего мужа? Разве мало тебе веет вверх под облаками, лелея корабли на синем море?» Кузларын чылт-чылт емып, душамга кори-кори Әлтафисили.
«Светлое и пресветлое солнце, всем-то тепло и пригоже, зачем господин мой простер свои лучи на воинов влады? Поле безводным жаждою согнул им луки, тоскою замкнул колчаны».
Бу дәрес ничектер безгә инде газап түгел, ә күңелле рәхәт бирешкә әйләнеп бара. Зәңгәрсу күмер исе таралган класс бүлмәсендә Мәскәү татарының көчле бәрхет тавышы яңғырап-яңғырап китә, бөтен күзләр аңа тегәлгән. Ә ул классны гипнозлый бара.
до ре ми. Фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Укытучы хатын күгәргән бармаклары белән пианино клавишларына баса да шулай җырлый. Класста борын туңарлык салкын. Тышта бүген дә рәхимсез буран. Аякларда шабата үзлеп-үзлеп ашыйсы килә. Һәр кем сәгать 2-ны көтә. Сәгать 2-дә ашханада берәр савыт пешегән кебестә шулпасы бирелә. Аның өстендә тәңкәләр йөзеп йөри. Ашхана мөдире әйтә, һәр бала башына 5 грамм көнбагыш майы салына ди. Күз алдында әнә шулар. Ләкин күгәргән бармаклы апа шыгырдап каткан ботинкалары белән пианиноның педальләренә баскан да балаларына җырлата.
До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.
Әлі қошаңына бәрәңге басуларыннан, урамдағы питомник кешеләреннән, ындыр табақларынан айырылып келген шабатылы малайлар, тула ойықлы қызлар, до білін ренің тыштағы бұранға ни қатышы барлығын аңлы алмыша ғажәпләніп тауыш бирәләр.
До, ре, ми...
Педагогия училищесына быйыл бик күп балалар алдылар. Дөрес, кайберләре ипи карчыксынә кызыгып килде. Сугыш һәр кемне тамак мәсьәләсенә аяк карга өйрәтте. Әнә шуңа күрә пианино янында утырган бу күгәргән иренле шандыр латыш хатыныннан берәү дә көлми. Ул бер латыш коммунистының хатыны. Аның иреннән 3-нче ел инде хат килми. 41-нче елда бу хатын эвакуация белән монда кайткан һәм юка пальто, юка кара ботинка белән кыш уздыра. Ә программа бер нәрсә белән дә исәпләшми. Бүген җыр дәресе 2 сәгать. Тәнәфестә кул сугыш уйнап бераз җылындылар. Кызлар җылы эзләп агартылмаган мишкә аркалары белән сырыштылар. Звонок булды. Салкыннан күгәреп туңган укытучы тагын пианино клавишларына басты. Программа буенча без сезнең белән бүген «Ой, ты зимушка, зима» дигән җырны өйрәнергә тиешбез, диде ул. Ә тышта рәхимсез буран улый. Ашхана ачыларга нәкъ бер сәгать бар әле. Салкын класста төрле партада төрлечә сыек тавышлар, долар, рылар, миләр күтәрелеп, бер гомуми хор тәшкил иттеләр.
«Ах ты зимушка, зима белоснежная пришла». «Эй, ай да люли, белоснежная пришла!»
Бу җыр күңелләрне тагы да шөтте. Юк, моны элекке заманда тулып яки шикмән киеп чана башына утырган почта станциясында кайнар борщ ашап чыккан кызыл битле кучер җырлагандыр. Яки тук карынлы, каны уйнап торган яш кусар кибит кешендә барганда дәртләнеп җырлагандыр. «Эх, бу рәхимсез программаны!» Бер генә дә бу салкын класста моны җырлыйсы килми бит. Моны җырлагач, тыштагы буран тагын да котырыбрак китә кебек. Ләкин җырларга кирәк шул.
Белоснежная пришла, все дорожки замела. Эй, ай да люли, все дорожки замела.
Ашханадагы тетя Поля инде озын саплы чүмеше белән кәбестә шулпасы бушатадыр. Ашхана түшәменнән инде томчы тамадыр. Өстендә балык күзедәй 3-4 май тәңкәсе йөзгән шулпа никадәр тәмле.
Все дорожки и пути, и не встать, и не пройти. Эй, ай да люли, и не встать, и не пройти.
Башлангыч классларның программасында менә бу җыр бар, ди укытучы хатын, ботинкаларын педальдан алып. Ягез әле, тагын бер тапкыр кабатлыйк.
Ах ты, зимушка, зима! Бәлки туңған аяқларын, күшіккен қолларын. Ашылқыны ұнытып, ол да бұ жырны бұлайғына, программада бұлғанғана жырлап отырадыр. Бәлкі, күңілі білен ол өзінің туған жері Латвияның сағыз есі келіп тұрған нарат орманы ішінде ерейдір. Хиялы білен бәлкі ол, юқа батинка ішінде қатқан аяқларын Балтик деңгізі бойындағы сары жылы ірі құмда бастырып тұрадыр. Ярмалы қорны шафқатсыз рәуіште битке бара тұрған тұштағы буран, бәлкі аңа июл айындағы деңгізінің ақ дұлқыннар валын салмақ қына Рига пляжына тәгіретуін қатырлетәдір. Бәлкі шыннан да шулайдыр. Ә программа міне дәріс ақырында қабатларға материалыны нығытырға қуша. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Таңнар қайда да матурдыр. Жәйгі каникулға қойтқаш, Ғизатулының бір күні ауыл білен танышып өтті. Аларының ауылында зур су йоқ. Әвәл-әвәл тіннен суны күрекілер білен кәс кесіп бұп қояларда, бала шаға қаз үрдәк шында ята. Әсі күні ол су бік жылы бола. Құяшны азғына болып қапласа, суына. Бала шаға бік көп жиылса, су болған шықлана, судан шыққанда бұрын осыларына, екке, көкірек шықырларына ләм отырған бола. Жәй бік құры келгенде, ол суда кебе. Үсі күндерді қозурдек ауызын ашып, әлсіреп, тауышлары бітіп, тілміріп ерей. Аппақ қозлар қоралып, кірләні бітәлер, хұжаларына мүлдіретіп қорап, қаңғырашып, қапқа көлегісінде тұралар. Ауылда су кебу зур іш. Мұны бүтін тіріклік иесі ауыр кешірі. Дұрыс, үшерге су бар, ауылының үш-түрт жерінен мұны деген шешме шыға, әр шешменің өз есімі бар. Шешме суы кемімей, әмі иніш суы кепкәш, қозылар қоралғаш Ғизатулының сынағаны бар, халықның табиғаты бұзыла кіші өзімнен өзі қылықсызлана. Қылықсызланған кіші мұның сәбәбін білмей, аңламай, әмі Ғизатулын мұны бик яхшы аңлай. Сусызлық хикмәті бұ. Училищеда оқи башлағаш, Ғизатулин өзінің бұ күзәтулерін тағы да тереңдетті. Бигрәк тә психология фәнін үйренгеннән соң. Аның инде өзі нық ышанған белгілі бір қарашлар системасы бар. Бүтінләй сусыз ауыллар бола, анда құйы білән генә күн күрәләр. Ярым йорты сулы ауыллар бола, алар ортасынан иніш аға, шишмәләр аға, кішірек генә буалар бола. Зур сулы ауыллар бар. Ауыл шетінде күзгіде ялтырап, бұлым су жәйіліп ята. Жиллі күннерде ол су ярларына шапшып бәрліп отыра. Су үстілерінде түн бұйық, яр қырыйларында сірлі қорқыныш қамышлықлар. Бақша башларында әлі неткен басмалар, толлықлар, туғайлар. Халықның мораль сифатлары Ғизатулин фикрінше әне шуңа бәйлі. Ол хәзір білі, зор сулы ауылның халқы әйбәтірек халықлы бола. Вақшыл болмай, кин күңілі, шәқси байлық туплау үшін артық күшенмей, әмі құр тұрмышны ярата. Үшіні жеңілден үшлейлер. Сусыз ауыл халқы керісінші, вақ халықлы, ғайбәтшен, күнші бола. Ирлерінде ирлік сифаты жетмей, хатан қызны қахарлаушен болалар. Саранлық, байырға ұмтылушанлық білен айрылып тұралар. Аларны да ғайыплеп болмай.
Мене син миң киберлік ісіде юн ұйық баш кейіп арпа суғу дәшләп қара? Ұйық башыңа неше миллион арпа қылшығы жиылыр екен. Шуның білен күні бойы юр, құлақ тишіңе бұрныңа тузан көлмәк ішіне қылшық кебәк тулсын. Шул күйі күні бойы ішіліп қара да, ертегісін тағын шул кейімні кей. Зор сулы ауылыңдар саның, іштен қайталар да, шешініп ташлап суға шумалар. Құлаш салып, құш аяқлап тибіп бір юзәлер. Анадан яңадан туған кібік боласың. Ол арада шулық суда кір шайқа балалар, ол арада ісі қияш асында кір кебіп тәлгірі. Зорс ұл ауылда тузан да болмай. Шишмәлі, инішлі ауылың да іш ярыса. Бұлар колхоз ішінде биг актив. Бұларның колхоз әр уақыт алда, қаралты қура таза, хұлық фиғыл ұрташа. Шишмәлі ауылының тағын бір яғы бар. Шишмә тауышын ішті бүскен бала мұңлы бола. Мәсәлән, Ғизатуллин үзі. Ғизатуллин жырлы білмей, әмменің көңілі тулы мұң. Аның үрегінде әр уақыт бір жыр еші. Ғизатуллинның көңілі гіл шуна жырлы. Мұңылы балаға жите ол, көгер шүңгірләсі ду. Деп қабатлы. Дұрыс, мұңылылықның сәбәбін Ғизатуллин әлі тағын бір нәрседен көре. Аларның ауылы урманға тірәліп кінә урнашқан. Ауылың қойсығына қопқасыннан шығып кетмә, екі шақырым юл өтсәң, урман. Шишмә бойында ойнап, аяқларын шибилетіп, екі-үш йыл уздырған әдәм баласының шуннан алдағы яшілігі урман білән бәйлі. Ғизатуллин әллә қошан оқ, суғыш деген нәрсәлі түшкә дә кірмәген заманда оқ, бірінші тапқыр урманға барған иде. Әтисе білән. Сізнің пішен салған темір хотлы арбада жәйгі мотор күнні от білен урманда юргеніңіз бар ма? Әтесі отны туарып бір шыршы астына кіртіп бейледі, күн өзегінде кегауынан шулай ғына құтыла аласың. Өзі пішен шапты. Ғизатуллин, ол вақытта әлінің фамилиясы юқ, ол не бары Нұрулла есімлі бір малайды, шунда биік-биік абағылар арасында юрді. Урмандағы тауыш. Әне, қарт юке башыннан тұрып көкі қышқыра. Әне, құйлықтан күр-күр деген тауыш іштілі. Әне, ана тілген ізіліп, бала тілген елі. Білдірік, білдірік. Тағын әлін еткен тауышлар. Олым, сақ бол, іскіттіп башында елан ята тұрған бола дейді әтесі. Ғизатуллинның соф мейіні бұ сөз мәңгілік болып ойылып қалды. Шірікті башында қияшлы күнлеріні елан жылынып ята екен. Орман өзінің сырлы ертқышлары, жәнліклері, құшлары білен бүтін бір дүния айды. Кімдір пішен жиғанда еміш, құшағы білен пішен алған екен. Білегіне қағылып елан түшіп кеткен. Әбір ауылының бір қыз жилектен қойтышылы ағаш түбіне отырған екен. Отыра тұрғаш езіліп ұйқыға кеткен. Түшінде бик көбейтіп су ішкенін көрген. Эй, ішей екен, эй, ішей екен, бірде сусағаны бітмей екен. Үйіне қайтқаш белгілі болған, ішіне елан кірген дей. Біргіне докторда шығар алмағаш, фәлән ауылының фәлән қоршық қалып барғаннар. Қоршық тігі қызға ұшылап-ұшылап тұз ұйттырған, ісі мұншаға алып кіріп, бек қаты тірләткен, ішеріне бермеген, янына табақ білен сүт қойған. Біраздан тігі қызның бікнің іші бұра башлаған, әм сусызлыққа шыды алмыша тігі елан сүтлі табаққа шығып шумған. Әфәлән абзый бір еланның болалағанын қорап тұрған. Она елан ағаштың бір бұтағына шылғаны басылынған дей. Өзі бұлғана шай қала, шай қалған сайын бір бала шынан шығып жерге түші дей. Әм шында оқ шушып кетіп табара екен. Әбір абзыйны атлы арбада барғанда елан қуған. Түп-түгәрек тәгірімеш болып есалған да, құтыш-құш тезілік білен алға таба тәгіріп қуады. Орман білен екі орада бір сазылық бар. Анда шишмәлі елға оға, таллар, қамышлар өсе, қора бұлыт білен дауыл келген вақытларда шул қамышлық арасыннан әлі неткен ыңғырашқан тауыш ішітіләді. Мұнысы ожда қаймыш. Орманда еланғына түгіл, бұрсық деген ертқыш та бік қатарнасы екен. Әллә қойсы ауылының бір қыз одашып урманда қонған екен. Ертегісін табып алғаннар. Бір жеріне де тимегеннар, бары тек бұрсық екі көзіңіні алғанда біткенші қанын ішкенді. Анысы Қура жиләге күп болған орындарда яши икән. Бүре. Ғизатуллинның анысын үзе дә күргәне бар. Урман аланында атлар көткәндә бер тайның ал санын тешләп тиресен умырып киткән иде. Шуннан соң атлар көне буе тынычлана алмадылар. Гел пошкырдылар, аз гына бер шит тавыш ишетелсә, хәзер түгәрәк ясап тайларны уратып ала торган булдылар. Ул ат саклаулар. Ат саклаган төндәге урманнар, ул төнге урмандагы тавышлар. Бар шундый бер урман кышы, караңгы төн урталарында шумлы итеп кычкырып ала.
«Ху-ху-ху!»
дип йөрәкләрне тетрәтә. Бер вакыт төн уртасында бүре улаган тавышка уяндылар. Олы малайлар бер-берсенә дәшеп урыннарыннан тордылар. Ғизатуллин шалашның түрендә җиргә сиңде. Нәрсә булыр? Куркак булып та каласы килми иде. Алыракларга ияреп ул да чыкты. Күк йөзен болыт каплаган, күзгә төртсәң күренмәслек. Яңгыр исе килә. Атлар пышкыра-пышкыра йөренәләр, ләкин куркынмаганнар, үлән мәкердәтәләр. Ләкин теге тавыш. Ул тавыш җанны ишетә. Егетләр сүнеп барган учактан бер-ике кисәү алалар да куйлыкка кирип китәләр. Ғизатуллин ут янында кала. Бер вакыт куйлыкта көлгән тавыш. Урманчы гәрәй икән. Якында гына пишәнчеләр кунып ята иде. Алар арасында хәят та бар. Гәрәй белән алар бик дус дип сөйлиләр иде. Гәрәй кайбер төнне хәят белән күрешергә дип килә дә, алдан сөйләшенгән буенча бүре төсле улый. Атлар шуңа күрә үлән мәкердәткәннәр икән. Бүрегә кагылышлы, әллә ни кадәр хәүфле хәлләр ишетеп үсте Ғизатуллин. Бер авылның имеш ике малай яз көне бүре оясының изенә төшкәннәр. Капчык алып урманга киткәннәр. Ана бүренең ауга чыгып киткәнен саклап торганнар да, олырагы энесен сакта калдырып, ояга кирип киткән. Тыныч кына бүре балаларын капчыгына тутырып ята икән бу. Ана бүре кайтып җиткән. Кичкенә энесе кычкырырга курыккан, ә бүре гадәт буенча арты белән шуышып оясына кирип киткән. Бүре куйрыгы аркасына кагылгач, теге малай үзенең артыннан энесе кергән дип белеп, «Кермә дип әйттем ич мин сиңа!» дип кычкырып җибәргән. Бүре имеш куркуыннан ояның авызын җимереп чыгып чапкан. Ғизатуллин яш чакта урманда аюда булган. Һәр хәлдә алар урамындагы бер кулаклы Әхмәтша карт дигән кеше шулай сөйли. Имеш, бер вакыт урманда Әхмәтша карт ауган агач өстендә ике аю баласының уйнап йөрүен күреп, иссез акылсыз булып торган. Үзләре түгәрәк, үзләре сөйкемле, үзләре аңгыра сымандый, мир-мир килеп берсен-берсе төртеп төшереп уйныйлар икән. Озын ашып торган Әхмәтша картның шул вакытта уң ягына шундый итеп китереп салганнар, ул сөрлегә-сөрлегә 6-7 метр йөгереп барып җиргә сеңгән. Нәрсә булган аңламыйча сикереп торса, каршында арт аякларына баскан дәү аю утыра ди. Аны моны уйлап бетергәнче, аю Әхмәтша агайның ягына тагын берне шундый итеп биргән. Мишәрә кар бөтенләй әллә кая ишеп китеп барып төшкән. Аңына килә алмыйча яткан. Аңына килеп урыннан торса, бер кулак юк, яңак сөяге үзенең урыныннан чыккан, бер күзе күрмәс булган ди. Ана аю үз балаларын карап торганны әнә шулай ишатмаган. Урман шундый хәлләргә бик бай иде. Кишин кояш баткач, бала чага капка төбенә чыгып утыра иде. Шунда иртәгә кайсы тирәгә җиләккә барасы, кай тирәдә карлыган бик күп. Шулар турында сөйләшенә һәм иртәге көнгә планнар корыла иде. Ара-тирә урмандагы төрле хәлләр турында да сөйләп алалар. Шул вакытта Ғизатуллин урман ягына карап ала. Җәйге кыска төннең урман ягында инде аклыгы беленә. Шул сыек аклык фонында дәһшәтле калын кара стена булып урман күренә. Ах, андагы серле куркыныч дөнья! Элек шулай иде. Сугыш башлануга боларның берсе дә калмады. Ирләр бетте, атлар сирәгәйде, бөтен кеше кул арбасы ясатып алды. Урманнан утын ташу коточкыч бер газапка әйләнде. Тәртә эченә керәсең дә, түбән карап, ат урынына тартасың да тартасың. Яңғыр яуа, юл сүрлә, таулар ашырый, хаман тартасың. Тәртә ішінде мәктәп баласы, бұй жеткен сылу қыз, бір аяғы көрді тұра тұрған қарт қаршық. Бегірәк тә жеткен қызлар мұның білін қаһарләне. Арбаларын юл үстіне ташлап, алар отырып елейлар. Урмансыз жерге кеуге шығарығына насип болсын иді, анда да кіші яши беттілер. Бұ сөзлерге Ғизатуллин баштарақ үйлерлік деп қараған иді. Әмін әхәзір, ил жер көргеш ұйлы башлады. Шыннан да, бүтіннәй урмансыз жерлерді де әдем баласы яши бет. Алар хәтті қол арбасының нәрсе екенінде білмейлер. Нешек алай болала ол? Урман суғыш башланға шырухи яқтан қорыды. Ни айу, ни бүрі, ни бұрсық. Қояндыр жилек талаушы яуыз малайлар келіп шықты. Бұларына башта Лесниши Милюшин малайлары деп білділер. Емеш госпитальлер үшін жилек кептіру заданесі жеткірілген екен дейділер. Мұның білен Әхмәтша қортқына келішмеді. Милюшиннің малайлары бек тәртіпле егітлер. Алар студиндар, нашар іш ішләп юрмәсілер дейді. Ғизатуллин 41-ші илінің жәйінде бұл талаушыларыны өз көзі білен көрді. Башта куйлыкта шырыйлап кышкырган, илаган тавышлар иштилди. Урман әллә ниди тавышлар белән тулды. Ғизатуллин куралар арасында бер үзе йөрийди. Кышкырмакчы булды, тавышы чыкмады, шуңа күрә үзе дә аңламастан кичкенә кастрюлен муйныннан алып кулына тотты да туп-туры юлга чыкты. Чыкса, 50-60 адым ераклыкта җиткән шәшле таза гына бер егет басып тора икән. Егіт сызғырып та жіберді, Ғизатуллинға таба лоп-лоп атлап югіреді башлады. Ғизатуллин қой яққа шапқан аңышмастан юл бойлап әлдіртті. Аның көзін қан басты. Әхмәтша ағай сөйлей тұрған еді. Бүрі қуа башласа, қуянның екі көзін қан баса да, бүріден қашасы орынға гіл бүріге таба шабады. Бұ қушу көпмеге қадар дауам еткен болар еді, әмме орман юлы бик хәтәр бит ол. Юл арқылы узған бір ағаш тамырына Ғизатуллинның шабата башы ілікті де ол сүрлікті. Бүтін хутына алға таба ырғылып барған гәуде кенет ритмнан чығуға, Ғизатуллин ең бірінші іш етіп қолындағы кастрюлін алға таба ұшыртты. Кастрюл 10 метрлар шамасы хавада ұшып барғаш, ширан басқан юлға түшіп тәгәрәп кетті. Ғизатуллин өзі исә әлі ол орында ғына тоқтай алмайша, алға таба тағы да озып гүрсілдеп барып түшті. Кастрюл хаваға ұшқанны көргеш, теге егіт тә йүгіруден тоқтады. Біраздан Ғизатуллин құлақ түбінде шықайып отырған көрші қаршығы Миңлебикәттіні көріп алды. Аның дәу шелегі тулы еді. Ғизатуллин йылы-йылы аңа әлігіне болған хәліні сөйледі, һәм шуның білен әбіні харап ете язды. Тағын лоп-лоп атлап йүгірген тауыш ишетілді. Һәм қураларын сытып, иләмсез зур ботинкалы, қояшта янған битле, жеткен шәшле, сипкілле бір егет бұлар янына келіп басты. Егетнің қолында буш су шиләге иді. Миңлебикәтті отырған жерінен тұрды да, алыпқыш итәге белән аузын қаплабырақ, иламсырап егетке дәште. «Урасы, жаным, пожалуйста», деп ялынды. Қараса, көрші ауылдағы бір туған сіңілісі Ғаділнисаның ФЗО-дан қашқан малайы Ғабділфәрд екен. «Мына сеңа, Милаушин малайы!» Егіт тәтілсіз қалды. Нәрсе әйтерге де білмеді. Келгені бұрышқа кетмәсім деп, Ғизатуллинның яңағына ұт көрінерлік еттіріп бірні берді де тұрып шапты. Шуннан берлі ауыл халқы жилек талапшыдан қорықмай башлады. Суғыш шулай етіп, урманның бүтін сүрін, бүтін романтикасын бітірді. Ол хазір ғади бір йорт жылытушы, тамақ тойдырушыға әйләнді. Ләкин бұ яхшылықларыны ол бик зур ғазаплар арқылығына жеткірді. Училищеда білім алып қайтқан Ғизатуллин урманның әне шул романтик сифатлары юғалуын бик ауыр кешірді. Урман аңа бик қызғаныш болып тұйылды. Әмме ауыл өзгермеген диярлік. Шитте йөрү, білім алу ойын іш түгел. Ғизатуллин барысына да фәнни фәлсәфи күзіктен қарай хәзір. Мені тарих оқытушысы көп сөйләді. Келешекте ауыл білен шәһәр арасында айырма бітәшәк, дейді. Гизатуллинны бу нәрсә борчуга салды. Кайчан бетәчәк ул айырма? Тарих укытучысы әйтә, сугыш тамамлангач, бу процесс тизләнәчәк ди. Ничек инде шушы чишмәләрне бетерәсең? Ә Гизатуллиннарның бакча башындагы ак мунчаны нигә бетерергә? Дөрес, Гизатуллин мунчага бик яратып йөрүчеләрдән түгел. Элек-электәннән бик сирәк кирәйде ул аңа. Әммә кирә. Мунча үзләренеке. Мунчадан чыгып мәктәпкә килгән көнне Гизатуллинны бөтен мәктәп мыскыл итә иде. Мыскыл итәргә сәбәбе дә бар. Кап-кара колаклы, колак тишекләрендә сабанга чыгарлык, шибиләгән кара куллы Гизатуллин көннәрнең берендә кинәт кенә алсу яңаклы, матур кызгылт колаклы, шип-шиста бер мөлаем малай булып класска килеп керде. Керә һәм шуның белән дәрес үзелә. Класс шау итә. Апа, апа, Гизатуллин мунча кергән. Апа, Гизатуллинга яңа колак куйганнар. Дәрес беткәч, тәнәфес вакытында да бу тема сүндерелми. Өлкән класс малайлары шиста Гизатуллинны карарга киләләр. Ә шулай да авыл мунчасы шәп нәрсә инде. Сезнең җәйге эссе көндә авыл мунчасына кергәнегез бармы? Юынып чыгасың, аның алгы бүлмәсендә акрын гына киенәсең. Дөньяны кояшта җылынган, кышыткан, алабута, мәше борчагы исе баскан. Алар мунчаның нигезендә тыгыз булып үскәннәр, тәрәзәсенең яртысын каплаганнар. Кайтышлый кышыткан баскан киртә буеннан барасың. Анда сиңа таныш исләр, сиңа таныш бөҗәкләр. Бөтен нәрсә яшәмәктә, үрчемәктә. Ә мунчадан кайткач салкын әйрән суы, Әжәйнең матур көнендә озын арба җигеп колхоз фермасына юкә миллеге ташу. Көндезгә кайтасың, шишмәгә ат сугарырга төшәсең. Атны ишерә белергә кирәк. Аның өчен сызгыра белергә кирәк. Киләп кенә акрын гына сызгырасың. Ә ат ишә-ишә дә бераз ишкәч авызлык тимерләреннән су тамызып сиңа карап тора. Аннан тагын ишә башлый. Ә от абзарларындагы 40-50 атның бер юлы клевер мәкердәтүе. Кирәсең, коридордан барасың, син җигә торган ат әллә каян сиңа дәшеп тора. Шулар бетәргә тиешмени шәһәр белән авыл арасында аерма беткәндә. Ә ындыр артыннан бузау күчерергә барган, шиләк белән апара аскан балта тоткан Әхмәтша агайны кая куясың? Авылның бер кисәге бит ул, пускай бер колагы булмасын. Аннан соң урман тирәсендә яшәгән кешене нигә шәһәрләштерергә? Алар бөтенләй икенче төрле халык бит. Гизатуллинның мәсәлән, авылдашлары берәүгә дә охшамаган. Алар үзенчә, бөтенсе кара янган, бөтенсенең кулы биршәйгән, һәрберсеннән чыршы сагызы исе бәрелеп тора. Аз сүзлеләр, аларга эш булсын. Алар кайгыны да үзләренчә кичерәләр, дәшмичә генә. Сугышка халыкны узатканда авылда им өчен бер кычкырып елаучы булмады. Ә башка авылларда хәлләр булган, училищенең тулай торагында кыш буена бу турда күп сөйләнде. Булар кайгыга нык кешеләр. Нигә аларны шәһәрләштерергә? Каникулга кайткан Гизатуллин әнә шулай авыл язмыш өчен борчылып йөрде. Авыл тирән итеп авыр гына сулый. Гизатуллин икенче көнне колхоз эшенә чыкты. От юк, үгез юк. Барсына да беркетелгән малайлар бар. Кала хатын-кыз белән төрле эшкә йөрергә. Июньнең 25-ләре иде. Авыл урамына 7-8 йөк машинасы килеп туктады. Гизатуллин моның нәрсә икән тиз аңлады. Аларның авыл клубы күздән глубинка ителгән иде. Глубинка – яңа сүз, сугыш вакыты сүзе. Икмәк, бәрәңге кебек дәүләт заданиеларын загад зерно крахмал заводларына гына түгел, ә эшкәреге пунктларга да тупладылар. Моның әһәмиәте Гизатуллин уйлавынча бик зур булырга тиеш иде. Дошман һөҗүме вакытында азык-төлек складлары юк ителә калса, тылда әллә никадәр яшерен складлар сакланачак иде. Бөтен халыкны бәрәңге тутырырга чакырдылар. Фронтның үзеннән үк кайткан хәрби машиналар икән. Сугышка кадәр күргәннәр бар иде. МТСта Полуторка деген бір кішкене машина бар еді. Яғни тонны ярым юк тарта тұрған. Амында тимир кузовлы трех тонкалар. Шоферлары қара янған бір ексі мейқлы рушалары да хикмет. Гы ауазы бүтінлі юк, бүтінісі хэбілен сүйләшә. Халық шул машиналарға бәрәңге тутырды. Клуб яны бензин, резин исі білән тулды. Бәрәңгінің крахмалланып шірігенін шүпләушілерге үйлеріне бере тұрдылар. Мұржалардан түтін көтерілді. Тамақ туйды кетті. Шірік бәрәңгі көмешін табадағы қоймаққа шыжылдатып пішірсәң, дүниядағы бүтін ризықларың бір яқта тұрсын. Халықның бір-екі күнлік тұрмышы хәл етілді. Кей жеткендегіне машиналарының сұңғысын тұтырдылар. Бәрәңгінің мінә шушыннан ұқтурыдан тұры Украинаға соғыш барған жерлерге кетешегі көңілге әлләншікті әсер етті. Кузовтағы бәрәңгі енді бәрәңгі болып қына түгіл, әллән енді қиметлі ек болып көрінді. Юлға шығар алдыннан машиналарының бірсіндә колонна начальнигі бір жетішсізлік тапты. Аны рәтләгенше, ауыл шитенә шығып тізілген хәрби машиналар янында солдатлар бәләкәй генә ут яқтылар. Күлі түшкәш бәрәңге салдылар. Ғизатуллин шофер солдатлар белән сөйләшеп рәхәтләнде. Һәр хәлдә Халил Фәтхиевич тыңлап торса, Ғизатуллинның кыюлыгына һәм тоташ сибелгән хаталарына гаҗәпкә калыр иде. Июнь төне бер яктан караңгыланып килсә, икенче яктан яктыра башлады. Китер вакыт җитеп килә иде. Солдатлар шиле пышлы бәрәңгене актарып алып көлә-көлә ашадылар. Берсе Симферополь кешесе икән, татарча белә иде. «Ничего, ничего, накаш, пышмәсә дә ашыйбыз» дип бер-ике бәрәңгене Ғизатуллинга да алып бирде. Кызарып таң атканда гына иң алдагы машина кабынды. Аннан башкалары. «Җиңү көненә кадәр накаш» дип берничә солдат кабинадан кул булгадылар. Сүнеп барган ушак янында Ғизатуллин бер үзе басып калды. Солдатлар белән бер-ике сәгать утыру аның рухи дөньясына иксез-чиксез байлык бирде. Менә күзен тулай тырака җыелгач сөйләргә булыр. Аларның авылында таң урман пычмагыннан ата башлый. Кызгылт нурларының иң беренчесе мәктәпкә әйләндерелгән ике катлы мәчетнең очырма тәрәзәсенә төшә. Аннан авыл башындагы карт нарат алтын сыман төскә керә. Кайдадыр шыгырдап капка ачыла, каз үрдәк тавышланып ала. Кемнеңдер мунчасыннан куе төтен күтәрелә. Ишке киткәнче томала мунча шабынмакчылар. Башлы туклы авыл үзенең мөрҗаларыннан сыек кына төтен бөркей. Зур өметләр, матур хыяллар белән сугыш елның тагын бер көне туып килә. Кырын кышыткан баскан киртәләрдән, су буендагы ямшайган мунчалардан, авыл кырындагы ат абзарларыннан, янгын сарайының каланчасыннан бөтен авылдан дөньяга моң тарала. Ул моң төнлә төшкән шык белән бергә күккә аша. Авыл сулый. Үзенең 60-ка якын ирен сугыш кырына озаткан авыл моң катыш җай гына сулый. Андыр арты урамнан балта, ышланган казык күтәргән аркан белән бузау җитәкләгән Әхмәтша карт атлый. Ат караучының ат абзары ишеген авыр шыгырдатып ачканы ишетелә. Халык озын җәйге хезмәт көнен каршылый. Шул халыкнымы җиңәр фашист? Шул чишмәләргәме, шул киртәләргә, шул бәрәңге басуларынамы фашист хуҗа булыр? Ғизатуллинның бер вакытта да авылда мондый таңны күргәне юк иде. Күрәсең, училищедә уку аны үстергән, тормышны, табигатьне нишкәләбрәк аңларга өйрәткән. Юк. Мондый табигате булган, мондый чыдамлыгы булган халык бер кашан да бер кемгә дә кул булмас. Мондый таңы, мондый хавасы булган халык иң зур бәхеткә, ирекле, тук, тыныч тормышка лаек. Ләкин бит таңнар Германиядә дә матурдыр. Анда да шундый мөләем авыллар бар микән? Германияда да кышыткан үсә микән? Ғизатуллин яшендәгеләр анда ничек көн күрә икән? Без инде җиребез азат булганчы дип өмет белән яшибез, шатлык көтәбез. Ә аларның балалары нәрсә уйлый икән? Әйтик, ниндидер Альфред яки Вилли үзләренең әтиләре Днепр буенда сугышта йөрүне нәрсә дип аңлыйлар икән? Немец икәнсең, яшәү өчен Германияң бар бит. Кояш сезгә дә төшә, яңгыр сезгә дә ява бит. Нигә безнең җиргә кирдегез? Нигә барыгыз да бер булып сөйләшеп, кире борылып кайтып китмисез? Нигә шундый матур таңнарда окопларда ятасыз? Гызатуллин бу сорауларга әле җавап таба алмый. Чөнки ул әле укуны тәмамламаган. Училищені есен-сау тамамлап болса, алға таба оқырға керек. Хәм, хеш шексіз, сайланған елны өзгәртіргә керек болыр. Суғыштан халық ярты-йыртығына қайтыр, ауыр болыр. Я агрономлыққа, я председателлікка оқырға керек. Зират астыннан суны зур буа білән буарға, бүтін су бойында иңіләп бойлап үзерлік зур буа болсын. Шытқан жиеп, алабута жиеп, балаларына аш әзірләп ерген хатын-қызларына ауыр қызметтен азат итерге, ватан үшін қанын қиып қайтқан ағайларының қадірін біліп кіне ешерге, өліп қалғанларыны ұнытмасқа. Өзіңнің бүтін ғымырыңны әне шул мақсатларға бағышларға. Арғы яқ урамда күту қуа башладылар. Ғизатуллин ұшақ янынан тұрды, үйіне таба атлады. Каникул әлі башланып қына келейді.
Сіз сөйіклі язушыбыз Мұхаммед Мәхдиевнің «Біз 41-ші ил балалары» деген әсәрінен қойбір үзіклеріні тыңладығыз. Эмиль Талипов оқуында яңғырған бұ әсәрінің дәуамын бүгін 15 сағат 10 минутта іштірсіз. Әдәби топшырубыз әлігә шушының білән тәмам.